Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Pravoslavni hrišćani koji poštuju julijanski kalendar slave Božić. Češka i delovi Poljske okovani ledom. Pojačane mere bezbednosti u Londonu i na aerodromu Heathrow. Zbog povrede Ane Ivanović, Srbija bez finala u Hopman Cupu. Sutra pretežno sunčano do 19 stepeni. Šta se 2010. godine događalo na relaciji Beograd-Sarajevo-Zagreb-Podgorica? Politikolog Vladimir Pavićević i nekadašnji savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić.
Sačekati malo vremena da vidimo šta će biti konkretni efekti velikog broja susreta.
Godina 2010. po mojoj procjeni donijela je privid intenziviranja regionalnih kontakata, ali nije donijela nikakav prijelom.
Čućete kako žive Srbi u Prištini, njih 62, koliko ih je ostalo. 18-godišnja Mirjana Barać.
Idem u gimnaziju, 4. godine i živim u Prištini. Gimnaziju u Lapim selu. Ne znam više ni da li je teško, ni da li je dobro, ni da li je... To je neko neodređeno stanje. Od detinjstva sam ovdje i od detinjstva znam za ovo. Ne znam za drugačije. Ne znam kako izgleda drugačije. I zbog toga je ovaj život navika. Sve je navika. Nema, više se ne plašim, ni da me prate, ni da će ništa mi kažu, ni ništa, ni ničega.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Pravoslavni hrišćani koji poštuju julijanski kalendar danas slave Božić. U hramovima Srpske pravoslavne crkve u Srbiji jutro su održane božićne liturgije. Sa crkve Svetog Cirila i Metodija u Kistanju u Hrvatskoj nepoznati počinioci skinuli su i odneli zastavu Srpske pravoslavne crkve. Incident se dogodio danas kada pravoslavci proslavljaju Božić. Pravoslavni hrišćani u Egiptu, Kopti, Božić slave odeveni u crno i pod jakim policijskim obezbeđenjem svega nekoliko dana nakon što je u napadu na Koptsku crkvu u Aleksandriji ubijena 21 osoba. Mere bezbednosti bile su na snazi oko koptskih crkava u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj. Isplata prvih penzija iz Slovenije za srpske državljane koji su deo radnog staža ostvarili u toj bivšoj Jugoslovenskoj republici očekuje se do kraja januara, najavljeno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Konstitutivna sednica Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća održana je u Novom Pazaru, saopštio je Mešihat Islamske zajednice u Srbiji. Odlučeno je da sedište Izvršnog odbora bude u Prijepolju. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ne priznaje ovo veće. Švedski državljanin poreklom s prostora bivše Jugoslavije uhapšen je na aerodromu u Kopenhagenu, a na osnovu međunarodne poternice Slovenije pod sumnjom da je počinio ratni zločin 91. Taj 42-godišnji muškarac je osumnjičen da je 91. prilikom granične kontrole usmrtio putnika jednog vozila. Prelazimo na vesti iz sveta. Jedan ribarski brod sa 11 članova posade nestao je kod ostrva Sahalin, a za njim tragaju dva ruska broda i jedan avion, saopštile su ruske vlasti. Cela Češka i južne i centralne oblasti Poljske probudile su se okovane ledom, a poledica nije paralisala samo saobraćaj, već Česi i Poljaci imaju muke i da izađu iz svojih kuća na trotoare pretvorene u ledeno ogledalo. Na ulicama Londona pojačano je prisustvo policije zbog opasnosti od terorističkih napada, javljaju britanski mediji. Veliki broj policajaca raspoređeni u samom Londonu i na aerodromu Heathrow. A najmanje 17 osoba je poginulo dok su 23 ranjene u samoubilačkom napadu u provinciji Kandahar na jugu Afganistana, javljaju svetske agencije. U napadu američke bespilotne letelice u Pakistanu poginulo je 6 osoba za koje se veruje da su pobunjenici, javile su agencije pozivajući se na lokalne zvaničnike. I vesti završavamo informacijama iz sporta. Ana Ivanović povukla se danas sa Hopman Kupa zbog istegnuća trbušnih mišića, a zbog čega je reprezentacija Srbije ostala bez finala tog teniskog turnira u Pertu. Ona neće učestvovati ni na turniru u Sidneju sljedeće nedjelje. Predsjednik FIFA Step Blatter izjavio je da bi se svjetsko fudbalsko prvenstvo 2020. U Kataru moglo održati zimi zbog visokih temperatura u letnjim mjesecima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku ove godine istraživali smo šta se 2010. događalo na relaciji Beograd-Sarajevo-Zagreb-Podgorica. Ako je suditi po političkom kalendaru, bila je to godina susreta i godina izvinjenja. Nije nedostajalo ni nesporazuma, ali oni su ipak ostali u senci izgovorenih manje više kurtoaznih dobrosusedskih poruka. Činjenica da su prioriteti svih država regiona ulazak u Evropsku uniju doprinela je relaksiranju međusobnih odnosa, jer u Evropi nema mesta za posvađene i namrgođene susede, kaže naša Branka Mihajlović.
Godina je počela ustoličenjem novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, koji je uneo neki novi način obraćanja susedima. To se vidjelo već pri prvom neformalnom susretu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, vožnja brodićem, šetnja opatijskom rivom, mediteranski ručak u Konobi.
Može još jednom rukovanje, ako nije problem.
Još jednom.
Nešto kasnije Beograd, susret dva predsjednika, ponovo zajednička šetnja, ovoga puta Knez Mihajlovom. Beograđane su znatiželjni novinari pitali:
da ga sretnete, šta biste mu rekli? Bog.
Da pogleda da je štedionica prva hrvatska u Knez Mihajlovoj ulici.
Knjižara Plato, razmena poklona, leksikon i umitologije i vukovarska sećanja.
I vi prijatelju, napisao je predsjednik Republike Srbije Boris Tadić u knjizi koju je u beogradskoj knjižari Plato kupio hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću. Ništa lažno, Josipovićeva je poruka Tadiću.
Onda slede izvinjenja. 2010. prvi put predsjednik Srbije se poklanja vukovarskim žrtvama.
Ovdje sam da, poklanjajući se žrtvama, još jednom uputim reč izvinjenja.
Novo izabrani član BH predsjedništva Bakir Izetbegović pridružuje se izvinjenjima za zla u 90-im.
Za svakog nevinog čovjeka kojeg je armija BH ubila, za svakog nevinog. Evo ja se danas izvinjam.
Prva polovina godine je bila nešto zategnutija na liniji Sarajevo-Beograd zbog hapšenja Ejupa Ganića u Londonu po beogradskoj poternici, ali se sve završilo za njega happy endom. U međuvremenu je pušten i Tuzlak Jurišić, koji je čamio u beogradskim zatvorima, kako je ubeđena većina koja je pratila ovaj slučaj suđenja za tuzlansku kolonu, na pravdi Boga. Igmanska inicijativa, nevladina organizacija koja je posle rata prva uspela da okupi regionalne namrgođene predsjednike, i 2010. beleži uspeh. Vehid Šehić, ko predsjedavajući inicijative, smatra sarajevski susret četvorke najvažnijim regionalnim događajem.
Ja mislim da je najkorisniji bio onaj u Sarajevu. Kao rezultat toga su bili susreti i u Banja Luci. U okviru toga imali smo posjete i Josipovića i Banja Luci i Srednjoj Bosni, posjeta kasnije Borisa Tadića Hrvatsko, odnosno Vukovaru, prethodno posjeta Srebrenici. Sve je to pokazivalo da ipak oni svoje političko djelovanje čine vjerodostojni.
Da li je pomak koji je učinjen samo pomak na deklarativnom nivou ili ima dublje značenje koje vodi rješavanju međusobnih problema, nestalih, izbeglih, da pomenemo samo najbolnije? U ovom trenutku teško je reći, kaže Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i član Međunarodnog foruma.
Sačekati malo vremena da vidimo šta će biti konkretni efekti velikog broja susreta, da li će se to odraziti i na svakodnevni život i na dobrobit ljudi koji žive u državama u regiji.
Tomislav Jakić, spoljnopolitički savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika Mesića.
Godina 2010. po mojoj procjeni donijela je privid intenziviranja regionalnih kontakata, ali nije donijela, suprotno nekim ocjenama, nikakav prijelom, niti je u krajnjoj liniji nama prijelom potreban. Prijelom u regionalnim odnosima napravljen je nakon godine 2000.
Naš sagovornik iz Beograda, Vladimir Pavićević, kaže da je važan za ceo region srpsko-hrvatski barometar, ali
pravo mjerilo uspješnosti regionalne saradnje zapravo odnos prema Bosni i Hercegovini. I ako pogledamo kakve sve poruke dolaze iz Srbije, onda mi možemo da posumnjamo u to šta Srbija zapravo želi.
Da li u Bosni i Hercegovini veruju da su Beograd i Zagreb odustali od ranijih pretenzija prema Bosni i Hercegovini? Vehid Šehić kaže da je Zagreb čak odustao i od specijalnih veza sa delovima federacije u kojim žive Hrvati. Što se Beograda tiče, zanimljivo je da on ne sumnja u dobre namere sadašnje vlasti.
Meni posljednji istupi u prvom redu predsjednika države Srbije, gospodina Tadića, ulijevaju poverenje i hoću da vjerujem da više neće biti pretenzija.
Da li je Srbija prebolela odlazak Crne Gore, Vladimir Pavićević?
Mislim da nije. Ja mislim da se Srbija još uvijek prema Crnoj Gori odnosi kao prema mlađem bratu, maltene kao mentorski, tako kao neki staratelj.
Sve u svemu nije loša godina za region, a kako bi i bila kada se sada sa sigurnošću može reći da će sused susedu priteći u pomoć ako zatreba. Tadić je imao priliku da to i pokaže u Subotici kada je visoki gost iz Zagreba skliznuo niz stepenice.
Došlo je neko novo vrijeme. Znate po čemu to znam? Zato jer je videoklip sa mojom akrobacijom i stepenice najgledaniji.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Mihajlović.
Verovatno najmalobrojnija nacionalna manjina u Prištini danas su Srbi. Po nekim podacima pre rata u glavnom gradu Kosova živjelo ih između 30 i 40 hiljada, dok ih u 2011. i po evidenciji lokalnih nevladinih organizacija ima 62. Istovremeno procenjuje se da svakodnevno u Prištinu iz okolnih enklava na posao dolazi oko 1.500 Srba zaposlenih u kosovskim institucijama. Sa nekima od poslednjih Srba u Prištini i razgovarao je naš Miloš Teodorović.
Marta 2004. je spaljena, a potom evropskim donacijama obnovljena. Nedeljom i praznicima zvona pozivaju prištinske pravoslavce na službu.
U crkvi Svetog Nikola svake nedelje i praznikom dolazim na službu.
Ona je Snežana Burzanović, jedna od retkih, ali sigurno u redu najupornijih prištinskih Srba. Dan ranije susrećemo se u prostorijama nekadašnje Srpske komercijalne banke, a danas sedištu nevladinog centra za mir i toleranciju.
Sve nas je manje i manje.
Iza nje su dani izbjeglištva u Srbiji, povratak u Prištinu, iako je čitava porodica napustila Kosovo, zatim borba za vraćanje sopstvenog stana i posle svega moždani udar. Možda je kao posljedica jakih stresova, ali ni bolest nije uticala na rešenost Snežane Borzanović da ostane u Prištini.
Mene bombardovali zbog ljudskih prava, hoću ta prava i za mene. Pričam srpski i posvađam se ako neće srpski. Odeš u prodavnici, on kaže falšip, bilo šta da hoćeš da kupiš, falšip. Ništa, hoćeš ti samo Albance poslužiš i šta će, hoće i Srbin.
Prostorije Centra za mir i toleranciju oslanjaju se na zgradu koje je sedište prištinske policije. To je jedna od institucija Kosova koje više nisu retki zaposleni srpske nacionalnosti. Tatjana Milićević iz sela Staro Gacko, opština Lipljan, zaposlena je u specijalnoj istražnoj jedinici za borbu protiv korupcije. Odluka da tu potraži zaposlenje motivisana je razlozima nevezanim za visoku politiku.
Pa ne znam, treba nam posao, ipak imam ja troje dece koje školujem, hranim, ostala sam, nisam se znači nikad ni seljavala.
Makar jednom dnevno kaže, svrati u komšiluk kod Sneške na kafu, ali ništa manje prijatno ne osjeća se ni među kolegama u policiji.
Svi pričaju srpski, ja ne znam albanski, ali svi pričaju srpski. Znači idem sa njima, radim slučaj, ako nekad desi se da imam neki problem, znači suprotstave se Albancima da bi nas odbranili, zaštitili. Znači imala sam jedan slučaj koji se radio na ulici, zostavila sam jednog Albanca i rekla mu da ugasi muziku u kolima, jer to je dužnost i građana da ugase muziku. On je kao rekao da sam ja to zloupotrebila pošto je albanska muzika i opsovao me nešto na albanski koji ja nisam razumela. Onda je kolega izašao, izvukao ga iz kola, stavio mu lisice i doveo ga u stanicu. Onda smo poslali ga na sud da je dobio kaznu novčanu i ja mislim da je bio osuđen negdje 2 mjeseca zatvora.
Ipak, upravo u Starom Gackom, mjestu u kome živi naša sagovornica jula 99. oko mjesec dana nakon što je Kejfur stigao na Kosovo, ubijeno je 14 Srba. Zločin do danas nerasvetljen, ostao je na listi onih na koje se u Srbiji redovno pozivaju u objašnjenjima razloga zbog kojih je sa Kosova otišlo na hiljade Srba, dok su preostali u većim gradovima neprimetni, osim možda nedeljom ujutro.
Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu.
OLED ledene zidove, poluprazne crkve Svetog Nikole, odbija se glas Mirjane Barać. Ona je ceo crkveni hor i zaista zvuči kao dostojna zamena.
Idem u gimnaziju, 4. sam godine i živim u Prištini. Gimnaziju u Lapim selu, koja je prištinska gimnazija samo premeštena. Koristi objekat u Lapim selu. Drugima kad kažete da ste iz Prištine, onda oni onako sa nepoverenjem gledaju i sad se misle da ste Srbi.
Ova gimnazijalka ne pohađa školu u Prištini, napunila je 18 godina, a da ni u jedan kafić u tom gradu nije izašla, ne druži se sa Albancima, a više od polovine svog života provela je u Grču i zebnju od onoga što dolazi sutra.
Ne znam više ni da li je teško, ni da li je dobro, ni da li je... To je neko neodređeno stanje. Od detinjstva sam ovdje, od detinjstva znam za ovo. Ne znam za drugačije. Ne znam kako izgleda drugačije. I zbog toga je ovaj život navika. Sve je navika. Nema, više se ne plašim, ni da me prate, ni da će nešto da mi kažu, ni ništa, ničega.
Pastu od 60-ak pravoslavaca koliko se ponekad nađe pod krovom crkve okuplja sveštenik Darko Marinković. Uz blagoslov administratora eparhije sarađuje sa prištinskim vlastima, što je na primjer omogućilo i obnovu crkvenog groblja sredstvima vlade Kosova nakon što su se u vladi Srbije oglušili na pozive iz crkve Svetog Nikole. Na svakodnevnom nivou kontakt sa komšijama Albancima daleko se teže uspostavlja.
Uglavnom nemamo kontakte sa komšijama, ali niko nas ne dira, niko nam provocira, ne proziva, ne viče. Pođu, pogledaju crkvu, ako vide nekog od nas tu, pogledaju nas i prođu.
Otac Marinković rođen je u Loznici, supruga mu je iz Bosne i Hercegovine, a ništa od toga nije ih sprečilo da se presele u Prištinu. Na ruku i međutim ide to što uvek mogu i imaju gde da odu. Ta mogućnost čitavu deceniju sudbinska je dilema za poslednje Srbe u Prištini koji ni danas, baš kao ni u težim godinama, nisu prelomili u izboru otići ili ostati.
Nekako postate ravnodušni na sve što se dešava oko vas. Okukali ste na to i to je to. Nema boljitka, sve je tako jednolično, svaki dan i to se tako pretvara u godine i godine. Samo iščekujete nešto, da li da odete ili nešto da vam se desi, neko iščekivanje, neka neizvesnost i ta ravnodušnost i to je takav život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Pravoslavni hrišćani koji poštuju julijanski kalendar slave Božić. Češka i delovi Poljske okovani ledom, pojačane mere bezbednosti u Londonu i na aerodromu Heathrow. Zbog povrede Ane Ivanović, Srbija bez finala u Hopman Cupu. Sutra pretežno sunčano do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više stotina Beograđana učestvovalo je u tradicionalnom lomljenju božićne česnice teške 50 kg u kojoj su bila 3 dukata, a među okupljenima ispred terazijske česme bilo je najviše dece, zabeležila Iva Martinović.
Jedan od dukata u česnici pronašao je 73-godišnji penzioner Stevan Miljković, koji u lomljenju na terazijskoj česmi učestvuje već 10. put.
Pa velika stvar, vrhtim već, dobro stvar, koliko vredi, nećemo da merimo.
Ima duhovnu vrednost.
Varno da je u mojim rukama.
Bravo, bravo, gospodin Miljković.
Vlasnike preostala dva dukata nismo pronašli, pošto su zlatnici skriveni u nekom od polomljenih parčića koje su Beograđani poneli sa sobom, a bilo ih je puno, budući da je česnica ove godine težila 62 kilograma, kaže nam pekar Tomislav Miljković, koji pogaču za ovu priliku pravi već 10 godina.
Rađeno je 20 sati. Prvi dan 14 sati, drugi dan je rađeno još 6 sati. Otišlo je 28 kila brašna, 16 litra vode, pola kilo kvasca, od 3 kila hulja, kilo i po šećera.
Jaja
je otišlo 2,5 kila, e to je ta receptura.
Ispred terazijske česme bilo je najviše dece koje su se sa roditeljima tiskalo u velikoj gužvi kada je počelo lomljenje česnice.
Pa Sanja, probi se sine, ništa ne znam.
Jeste pronašli možda?
Ne.
Odlomio si parče?
Da.
Kako si uspeo, je li gužva velika?
To jest, bilo je.
I šta ćeš sada sa tim?
Pa ne znam, pošću.
Sinčić je tu sa tatom.
Ste prevlačili da lomite?
Ja nisam, on je sa tatom. Pa zbog njega smo došli, nismo došli zbog nas. Ima 2 godine, pa da počne da uči pomalo.
Gužva je i strašno, jedva smo se izvukli s detetom. Buki, izvoli.
Ali si dobio.
Jest. Ništa, danas ćemo uživati kući, porodično.
Jesmo pras.
Jesmo, jesmo spremili sve.
Da budu svi sretni i da nas posluži zdravlje, veseli i da imamo što više dece.
Došli
ispod česnicu sečem od Luka i ja.
Luka, ćeš ideš tamo da probaš da lomiš?
Da.
Vi za danas šta spremate?
Božićni ručak, Luka je bio polaženik, to je mog starijeg sina, sin, unuk, pa spremamo mu i prase, imamo i sve po starom običaju. Juče smo postili, prebranac, riba.
Poštujete sve običaje, šta je običaj. Najvažnije?
Pa najvažnije je da vam kažem da se porodica skupi i da budu zdravo i veselo.
Evo malo, sad smo došli ovo da pogledamo, kao atrakciju i tako.
Ne učestvujete u lomljenju?
Pa ne, ne, malo je velika gužva, ali više ovako atmosfera je interesantna.
Beograđani posle lomljenja česnice odlaze kućama na svečani božićni ručak. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A koji običaj prate Božić prenosi iz užičkog kraja naša Novka Ilić.
Gotovo u svakoj užičkoj kući i u gradu i u selu nizom običaja obeležava se badnji dan, badnje veče i Božić. Okupljaju se tada cele porodice i to su svečani dani puni radosti. Zlatija Vasić kaže u njenoj kući tradicionalno se obeležavaju oba božićna dana.
Uoči badnjeg dana donese se badnjak prepodne, stavi ispred vrata i stoji do uveče. Uveče ga unese od muške glave ko je najstariji, a mlađi čekaju. Koga unosi on kaže dobro veče, a ovaj kaže pomozi Bog. I posipa ga zob, pšenicu i kukuruz zajedno i tako i po kući. Onda se badnjak iseče i stavi se kolo živa truž pored i to najdeblji deo vidi se. Tu se stavi jedna jabuka i stavi se jedan novčić i namaže se jabuka medom. Onda se okadi kuća, a pre toga je trpeza postavljena sve. Na stolu stoji, kao i pogača da se lomi i sve to. Sve je posno i ispod stola se stavlja u jednu veliku korpu za decu da traže oraščiće, bombonice, čokoladice, sokiće i to je tradicija. Kad se stavi trpeza, onda se ljubi badnjak. To prvo radi starešina, sve muške glave jedne za drugim i tri puta se kaže kako ja ljubio badnjak, tako se mi ljubili u kući. Sa zdravljem, veseljem. Zadnja ostajem ja kao majka, uzmem jabuku i stavim na sto koja se pojede posle večere, a novčić se ostavlja u kući kao Amajlija da stoji. Tu nam je jako, jako svima veselo i fino. Izlomimo pogaču, normalno sve. To je za badnje večer. A za Božić ujutru, pošto sam ja majka, skupljaju se kod mene zetovi, unučad, čerke, nastavljamo to isto. Ja mesim česnicu u koju stavim hrastovo drvce, od badnjaka drvce i novčić. E onda lomi se česnica i sad ko šta nađe, njegova je godina i te Amajlije ostaju u kući.
Radmila Đuđević također mesi česnicu. Ona joj posvećuje dosta pažnje, ali sa pažnjom sprema trpezu za badnje veče, kao i božićni ručak.
Na badnje veče se spremi posna večera, naravno sve moguće đakonije se tu iznesu. Za božićni ručak, naravno to je već mrsno, pošto je zima, sarma nekako bude neizbežna. Uvek bude malo prasetine, neku salatu spremimo ili rusku salatu, torta naravno, salašnjaci vrlo često.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, zapadne vlade i nevladine organizacije pojačavaju pritisak na Belorusiju u vezi sa posljednjim kontroverznim predsjedničkim izborima. Kaznene mere mogle bi da uključe obnovu evropskih viza za visoke beloruske zvaničnike. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Zapadni čelnici traže nove načine da bjeloruske vlasti natjeraju na popravljanje stanja kojeg su proizveli hapšenjem opozicionih sljedbenika. U Briselu se poduzimaju i konkretni koraci. Razmišlja se o vraćanju viza za države Europske unije, a iduće sedmice na vanrednoj sjednici će Europski parlament raspravljati o krizi u Bjelorusiji. Predsjednik parlamenta Jerzy Buzek je najavio da će razgovarati o mogućim daljnjim mjerama, te da je važno održavati pritisak na Aleksandra Lukašenku. U pripremi tog skupa danas se održava sastanak političkog i sigurnosnog odbora kojem su evropske ambasade u Minsku već poslale spiskove dužnosnika kojima bi mogle biti vraćene vize. Baš kao što je to učinjeno 2006. godine nakon pretposljednjih izbora u Bjelorusiji. Lukašenka i 40 njegovih najbližih saradnika dvije godine nisu mogli putovati u zemlje Evropske unije. Za obnavljanje ove mjere već su se izjasnile Švedska i predsjedavajuća Unije Mađarska. Paralelno s evropskim raste i pritisak Vašingtona na Minsk. Američki državni sekretar Hillary Clinton u četvrtak je zajedno s bjeloruskim borcima za ljudska prava poslala Lukašenki poziv da odmah oslobodi ljude zatvorene nakon izbora. Portparol američkog State Departmenta Mark Toner izjavio je kako je sastanak poslao poruku bjeloruskim vlastima. Clintonova je s aktivistima za ljudska prava podijelila zabrinutost za sva dešavanja oko nedavnih predsjedničkih izbora, te osudila nesrazmjernu upotrebu sile. Također je pozvala na hitno oslobađanje preostalih zatočenika i kraj represije nad opozicijom, medijima i civilnim društvom u Bjelorusiji. Ranije ove sedmice Sjedinjene Države i Europska unija osudile su Bjelorusiju za zatvaranje Organizacije za europsku sigurnost i saradnju u Minsku. Lukašenka je to učinio na posljednji dan prošle godine nakon što je OSCE kritizirao predsjedničke izbore u Bjelorusiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki naučnik i pronalazač srpskog porekla Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji, umro je u Njujorku na današnji dan 1943. Njegovim izumima u mnogo čemu postavljen je pravac naučno-tehničkog razvoja čovečanstva u 20. veku. Detaljnije od Ognjena Zorića.
Nasuprot svim velikim autoritetima njegovog vremena, insistirao je na pretvaranju naizmenične struje u jednosmernu. Tesla je najviše doprineo nauci i tehnološkom progresu sveta kao pronalazač obrtnog magnetnog polja, indukcionog motora, polifazne naizmenične struje, generatora i kompletnog sistema proizvodnje i distribucije električne energije. Po njemu je jedinica međunarodnog SI sistema dobila naziv mera za magnetnu indukciju Tesla. Čuveni naučnik konstruisao je generator struja visoke frekvencije i napona. Od 1887. do 1890. godine USAD prijavljuje svoje najpoznatije patente iz oblasti polifaznih naizmeničnih struja, generatore i motore. Pronalaske javno prikazuje u Američkom institutu elektroinženjera. Odmah potom kompanija Westinghouse otkupljuje prvih 7 Teslinih patenata iz oblasti polifaznih struja. Prva centrala na Nijagarinim vodopadima po Teslinom sistemu komercijalno je otvorena 15. novembra 1896. puštanjem struje do grada Buffalo i bila je uvršćena u jedno od svetskih čuda tog doba. Tesla je 1893. svojim sistemom 4 kola u rezonanci pokazao da su antena, uzemljenje i rezonanca tri elementa koja mora da posjeduje svaki predajnik i prijemnik za bežičnu telegrafiju, čime je utroput otkriću modernog radija. Jedan je od prvih naučnika na američkom kontinentu koji je dobio rentgenske snimke šake, lobanje, kolena i lakta. Prvi je istraživač koji je ukazao na veoma štetno dejstvo rentgenskih zraka na organizam pri suviše dugom izlaganju zračenju. Pionir je i radiotehnike, bežične telegrafije, radara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I jedna zanimljivost za kraj, idealan političar trebalo bi da bude zgodan kao Tadić, bogat kao Đukanović, efikasan kao Dinkić, načitan kao Josipović, nacionalista kao Dodik, piše Politika. Osim navedenih osobina, idealan političar u Srbiji prema politici trebalo bi da bude i lukav kao Dačić, zabrinut kao Nikolić i moderan kao Jovanović. Podsećamo i na vesti dana. Pravoslavni hrišćani koji poštuju julijanski kalendar slave Božić, Češka i delovi Poljske okovani ledom, pojačane mere bezbednosti u Londonu i na aerodromu Heathrow. Zbog povrede Ane Ivanović, Srbija bez finala u Hopman kupu. Sutra pretežno sunčano do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.